та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ахлах сургууль сонгоно гэдэг эцэг эхчүүдэд төдийгүй хүүхдүүдэд төсөөлж өснөс илүү их стресс авчирдаг. Тиймээс энэ удаагийн оршин суух хөтөж болонгаар танд сургууль сонгохтой анхаарах хэд хэдэн гол зүйлийг зөвлөх бөгөөд энэ нь танд болоо танаа гэр бүлд сургуулаа сонгож олон мэдээллийн төрөгдлөс гарахад тань туслах болно гэж найдаж байна. Бид мэргэжлийн байгууллагууд болон эцэг эхчүүдийн туршлагыг хуваалцах гэж байна. Анхаарлаа хандуулан хамт байгаарай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралид дунд болон ахлах сургуулийг сонгоход маш олон сонголт гарч ирдэг. Rising Children Network-ийн захирал Дэрик Маккормоктай бид энэ тухай ярилцлаа. Тэрээр яагаад асуудал гардаг, яавал илүү хялбар байлгах талаар өөрийн зөвлөгөөг өгсөн юм аа.
The reason it can be stressful is because
сонголт хийхэд амаргүй байдгийн гол шалтгаан нь та хэд хэдэн зүйлийг заавал бодож үзэх ёстой болдгоо. Жишээ нь сургууль нь тэдний бодит хэрэгцээнд нийтэж байгаа эсэх, хувийн үнэт зүйл хүсэл сонирхолт нь тохирч байгаа. За мөн сургуулийн сургалтын чанар нь танаа хүүхдийн хүсэж байгаад хүрч байгаа эсхийг нэгтлэх хэрэгтэй болдгоо. Энэ мэт мэдээллийг авахд яг тохирох сайн мэдээлэл цуглуулахад бас амаргүй байдаг тухай Good Education-ийн ерөнхий менежер Росс Вайт ингэж ярьж байна. Аав ээжүүд сургуулиудын ялгааг олж сайн мэдэж авахын тулд маш их мэдээлэл дунд ордог. Эдгээр мэдээллүүд нь их зүйлийг агуулдаг, зарим нь ойлгоход амаргүй байх нь ч бий. Тэгээд ч иймэрхүү мэдээллүүд нь өөр өөр платформ дээр янз бүрийн хэлбэрээр байдаг нь асуудал дагуулдаг. Түүний ажилтг Good Education Group бол Good School Guy гэдэг эцэг эхчүүдэд зориулсан Австралийн сургуулиудыг харьцуулан харуулах вебсайтыг ажилуулдаг юм а. Ноён Росс Вайт энэхүү туршлага дээр үндэслэн дөрвөн үндсэн асуултыг өөрөөсөө асууж сургууль сонголтоо хийхийг зөвлөж байна. Энэ бол нэгдүгээрт үн, за тэгээд байрлал, сургуулийн үзүүлэлт танад тохирч байгаа эсэх юм. Эдгээр дөрвөн хүчин зүйлийг бодож үзсний үндсэндээ шийдвэрээ гаргавал амьдралд нийцсэн зөв шийдвэр байж чадна. Хүүхэд маань хичээлдээ явхад байрлал нь ойр байх уу? Машин нийтийн тэмрээр зөөх хэрэгтэй юу? Төлбөрийг нь бид дийлэх үү? Сургалтын үр дүн хэр бол? Тэгээд нэг чухал зүйл бол бидэнд тохирох орчин мөн үү? Энэ нь юу гэсэн үг гэвэл соёлын хувьд танад нийцэх хэсэг юм. Ялангуяа танаа хүүхдэд тохирох хэсгийг сайтар бодож үзэх хэрэгтэй.
Fit might mean cultural fit, it might also mean fit specifically for my child.
Тохирох сургууль гэдэг ойлголт нь соёлын хувьд таны үнэт зүйлсэд үнэхээр тохирч байгаа талаас нь харахыг зөвлөж байгаа юм. Зарим эцэг эхчүүдийн хувьд шашны боловсролыг илүүд үздэг байж болох юм. Хүүхдийн хүсэл сонирхол таны шийдвэр гаргах хамгийн чухал хүчин нөхцөл юм шүү. Мэдээж хэрэг нэг чухал зүйл бол хүүхдийн хүсэл сонирхол. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа эсвэл хамгийн чухал нь тодорхой сургуульд хамт явах хүсэлтэй найз нөхдөн байж болох юм. Энэ бол эцэг эхчүүдэд анхаарах ёстой зүйлсийн нэг бөгөөд хүүхдийнхэн хувьд чухал зүйлсийн талаар нь ярилцаж тэднийг сонсох нь маш чухал. Австралид дунд сургуулиудыг ерөнхийд нь улсын болон хувийн шашны гэсэн гурван төрөлд хуваадаг. Ихэнх эцэг эхчүүд хүүхдээ өөрийн амьдарч байгаа газрынхаа харьяа улсын сургуульд сурахыг илүүд үздэг. Харин харьяалны сургуулаа онлайнаар хайхад хялбар бөгөөд ямар сургууль байдгийг мэдэх төхөм ихний алхам байх болох юм а. Тэгэхээр таны амьдарч байгаа газраас хамаарч таны хүүхэд тухайн бүсийн тодорхой сургуульд суралцах эрхтэй байж магадгүй юм. Гэхдээ та тухайн бүсээс гадуурх сургуулийг сонирхож байгаа бол тэр сургуультайгаа холбоо барьж орж болох эсхийг асуух нь зүйтэй. Зарим мужууд сонгон шалгаруулалтаар элцэх улсын сургууль эсвэл сургуулийн дотор сонгон шалгаруулалттай ангиудыг санал болгодог. Эдгээр нь өрсөлдөөнд элсэлтийн шалгалттай байдаг. Бага сургуулиуд сурагчдыг орон нутгийнхаа ахлах сургуульд элсүүлэхийг дэмждэг хэмээн энэ жил хүүгээ Мельбурны хотын ахлах сургуульд оруулсан Аарл нь бидэнд өөрийн туршлагаасаа ярьж байна. Хичээлийн жилийн 5 сард манай хүү 6-р ангид байхад нь дунд сургуулийн тухай мэдээллийг сургуулаас нь өгч байсан. Энд орон нутгийн хэд хэдэн сургуулийн сонголт байсан. За би тэндээс нь нэрэмлэн сонголтоо хийсэн. Мөн тодорхой чиглэлээр мэрэгсэн тусгай сургуулиуд байдаг. Уран бүтээлийн, урлагийн, хэлний, шинжлэх ухаан, математик болон спортоор төрөлцсөн сургуулиуд бий. Энд ороход хүүхдүүд элсэлтийн ерөнхий шаардлагыг хангасан байх ёстой. Улсын болон хувийн сургууль аль аль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, эрүүл мэндийн онцгой анхааруулштай сурах чадвараас хамаарсан тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг. Арлины хувьд улсын сургуулийг илүүд үзэж сонгожээ. яагаад гэдгээ ингэж тайлбарлаж байна.
Бид одоогийн амьдарч байгаа газар хамгийн ойрхон байх боломжит хамгийн сайн сургуулийг хайж үтсэн. Энэ нь байршил болон сургуулийн төлбөрийн хэмжээгээр сонголтоо хийсэн гэж болно. Ингээд бид манад хамгийн ойр маш сайн нэр хүндтэй улсын сургуулийг сонгосон бөгөөд одоо бид энэ сонголтондоо итгэлтэй байдгаа. Хувийн сургуулиуд каталог сургуулиас арай илүү өндөр үнэтэй байдаг. Харин улсын сургууль нь сайн дурын ажил хийж дэмжлэг үзүүлэхийг хүсдэг. Та сургуулаа сонгоход тань туслах хэд хэдэн вебсайтууд байгаа. Бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ энэ хаягуудыг нь оруулж өгье. Австралийн сургуулиудыг төрөл, байршил, шашин, дам болон холимог хүйсийн сургууль гэх мэт хайлтын шалгуураар нь чагсаан харуулдаг юм байна. Эдгээрийн нэг бол Good School Guide юм. Энэ нь энгийн англи хэл дээр мэдээлэл хүргэдэгээрээ давуу талтай.
Any school that's open to normal standard enrollment.
Good School Guide вебсайтад стандарт эсэлттэй сургуулиудыг чагсаадаг. Сургууль бүхэн өөрийн хувийн мэдээллийг өөсгөх бөгөөд ингэснээр тэд хичээлээс гадуурх ямар үйл ажиллагаатай кампусынхаа талаарх мэдээллийг оруулдаг. Эцэг эхчүүдийн хувьд ч хаанаас ч авч чадаагүй мэдээллийг эндээс авдаг гэж болно. Бидний санал болгож байгаа өөр нэг элемент бол сургуулиудыг харьцуулах функц юм. Олон сургуулийг зэрэгцүүлэн жагсааж ингийн харьцуулалт хийх боломжтой. Ихэнх улсын сургуулиудын хувьд 4-5 дугаар сард бага сургуулиас хүүхдүүдийг нь элсүүлдэг. Төрийн бус өмчийн ахлах сургуулиуд ихэвчлэн урт хүлээлгийн жагсаалттай байдаг. Иймээс элсэлтийн үйл явцыг хамаагүй эрт эхлүүлэх шаардлагатай байж магадгүй юм. Элсэх өдөр журмын сургуулиудын хувьд өөр байх магадлалтай. Тиймээс энэ мэт мэдээллийг шууд сургуулиас нь авах нь зөв юм гэж Арлин бидэнд зөвлөсөн юм а. Бид хүүгийнхээ ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрт очсон. Тэнд шийдвэрээ гаргаж эсэлтийн маягтыг авсан юм а. Игтээ та сургууль бүрийн вебсайт руу орж эсэлтийн маягтыг бүглэж болох юм байна лээ.
SBS, a world of difference.